Минулої неділі, 21 березня 2021 року, українська громада Вікторії вшанувала великого комзаря. Шевченківське свято відбулося під гаслом «Шануємо живого Шевченка і його творчу спадщину». У цьому концерті, зокрема, брали участь капела «Черемош» при спілці української молоді «Осередка» імені гетьмана Івана Мазепи в Мельбурні, українська школа імені Лесі Українки у Нобелпарку, українська братська школа імені митрополита Андрея Шептицького, школа українського танцю «Легенда», і також було висвітлено документальний кінофільм «Тарас Шевченко. Поет, художник, символ 1814-1867 роки». Вступне слово виголосив професор Марко Павлишин. У часі концерту з нагоди вшанування Тараса Шевченка в Українському народному домі в Есендоні 21 березня, нагадаю, виступили голова управи Союзу Української організації Австралії Стефан Романів і амбасадорка фонду для музею Голодомору в Україні «Зерна правди» Уляна Моравська. Також українська громада Вікторії привітала сумівський хор «Черемош». Отже, в Австралії вже традицією стало віддавати шану корінним австралійцям. Це і зробив голова управи української громади Вікторії пан Славко Когут під час свята Шевченка, про яке ми далі і поведемо мову.
We would like to begin by acknowledging the traditional custodians of the land on which we meet today, and pay respect to the elders past and present.
А вже далі пан Когут, зокрема, сказав:
Вітаю всіх вас в нашому домі. Як приємно знову мати нашу домівку, яка працює у Скайпі, дозволяє нам мати концерт. Вже понад 15 місяців, як ми тут мали великий збір людей. Цей COVID – це війна була з цим вірусом. І ми всі в свій спосіб страждали. Організувати цей концерт був трошки інакше. Ми мусили не лише організувати сам концерт, але як можемо впускати людей, скільки людей можемо мати, як сидіти і так далі. Я хочу тут подякувати Михайлові Моравському, який зорганізував цей концерт разом з допомічниками. Також дати привіт і велике дякую за всіх, що будуть зараз виступати. Я маю надію, що буде дуже гарний концерт. Вже ми всі голодні на такі концерти, спеціально для дітей заангажовані. І Галя Костюк, і Соня Цибеняк переведуть цей концерт. Але перед тим, я думаю, ми мусимо звернути увагу і подумати про те, котрих вірус від нас забрав. Я знаю, що є понад 40-50 наших, які загинули під час вірусу. Я попрошу зараз освітити свічку, і щоб всі встали, і ми будемо мати хвилинку мовчанки і молитви самі собі. Подумаємо про те, котрі відійшли.
І вже потім промовляла пані Пекля Яворську, яку і послухаємо разом сьогодні.
Слава Ісусу Христу! Священний Владико, Всечесний Отче, велике судді, шановні владики, офіцери членів української спільноти, які відійшли у вічність у році 2020. Під імені української громади Вікторії найщирі співчуття за втрату наших близьких. Сьогодні ми зібралися вшанувати членів ваших родин, матерів, батьків, братів, сестер, бабусів, дідусів, дядьків, тітки та друзів. Ми також сумуємо разом з вами у цей скорботний час. Ми глибоко засмучені втратами для ваших родин, як та для нашої української громади. Весь світ переживає пандемію, такої, яку ми не очікували, або до якої ми були готові. COVID-19 у 2020 змінив світ, змінив спосіб нашого життя, приніс багато випробувань, приніс хворобу, хвороби та смерть. Родини та друзі, які втратили своїх улюблених членів родин у 2020, не змогли вшанувати їх і поховати так, як ми всі привикли. Ми молимось, щоб Бог дав вам силу перенести біль у ваших серцях за ваші великі втрати. Кожна людина, яка переживає хворобу та смерть, ставить питання, що залишиться після мене? Як буде згадувати нащадки мого надбання? Чи будуть потрібні мої думки та мрії наступному поколінню? Так, ми будемо пам'ятати наших дорогих померлих. Ми будемо пам'ятати їх традиції і культуру. І ми будемо цінувати їх думки та мрії. Будемо висловлювати хвалу та подяку Богу за кожного з тих улюблених людей, які були справді благословення у нашому житті. Цитую відомі слова заповіта великого поета Тараса Шевченка. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Протягом останніх років мені було приємно співпрацювати з нашою застарілою українською громадою при українській громаді Вікторії. Особисто для мене я здобула знання, розуміння, велику вдячність, повагу та любов до нашого першого покоління людей, які мігрували до Австралії після Другої світової війни. Для мене було приємно. Було привилей великий допомагати їх у їхніх потребах та проблемах зі старінням, слухати їх, бути співчутлива до їхніх історій, до їхнього життя, радісні хвилини та хвилини полушні. Зрозуміти, чи мої руки тремтіли, або вони пролили сльози, коли говорили про своє життя. Чи саме важко допомагати і клонувати старшу людину, коли вона хвора, брудна або не пам'ятає? Але таких людей треба любити найбільше, бо старість не завжди приємна кожному. Я хочу підкреслити важливість поваги до людей похилого віку. Вони мають свою гідність, яку треба поважати і підтримувати їх у їхніх потребах. Кожен з тих людей, яких ми сьогодні шануємо, прожили власну подорож і мали свою історію. Хтось прожив своє життя більш активно, а хтось спокійніше. Кожна людина мала добре серце і ніжну душу. Кожна людина сміялася і плакала, працювала, жила і любила, поки їх прекрасне серце перестало битися, а їхні душі піднялися на небо. Прийміть наші молитви та приємні спогади справжніх патріотичних українців, які прожили своє життя на славу Богу, Україні та їхнім родинам. Ми розпочаємося з вами з болем і вдячністю, і любов'ю. Їхні ікони залишаться у наших церквах та у наших громадах. Ми молимося Богу і дякуємо Йому за всі ваші дари, ласки, а особливо за ваше чудове життя. Ми згадуємо вас, тужимо і сумуємо. За душу просимо вічного спокою, любов і пам'ять бережемо. Спіть, наші ангели, спокійно і солодко. Вічність прийме вас у своїй руці. subsequent Vesnin, Division, and Empowerment. Закінчую словами Лесі Українки. Ні, я жива, я буду жити, і в серці маю те, що не вибирає. Вічна Empowerment.
І вже згодом був концерт. Ось дещо із тієї святкової програми.
Надія доволі. Поетична композиція. Українська школа імені Лесі Українки в Новотарку. Виконують Михайло Пашуля, Ізабела Фігурик, Дем'ян Фігурик, Емали Бодоренко, Мія Фігурик і Матвій Працієв. Ведуча Оля Чешка-Мусова.
З мрією в неволі. Його душа прилетіла на українську землю з першими листівками у квітні. Тарас Шевченко. Йому не пощастило двічі народитися кріпаком і втратити в дитинстві маму і тата. Але голодне сирітство не вбило в Тарасові тих талантів, якими сторицею нагородив його Бог. Через роки за ці таланти він буде висланий з України і ув'язнений в казематі, де напише про своє страшне кріпацьке дитинство.
І весь я на чужині, і себе в чужому краю, то одиноко мені, здається, кращого немає. Нічого Бога, як Дніпро, та наша славна як країна. Аж бачу там тільки добро, де нас нема плохо години. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну. Бо те найкраще село, бо те, де мати побувала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі і вічі, причисті ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину.
Аж страх у тій морожній світі. Чорніші чорної землі рухають люди. Узяли сади зелені, погнули великі хати і боялись. Себе бур'яном росли. Село наче погоріло, наче люди подуріли. Ніби на панщину і дівчок стоїть.
Зумні спогади.
Шевченка на той час вже відомого художника і бунтівного поета відібрали волю, яку ще не так давно він дістав завдяки своїм друзям, що викупили його з кріпацтва. Висланий до Казахстану, без права повертатись на Україну, він увесь час думав про неї. За неї боліла його душа разом з мріями про українське село.
Як не бачиш того неба, то скрізь здається його тебе, і на Україні нікого. Ми ж порами старий дніпо, не наче вулиці дитині, красується, кривується, на всю Україну. Або на день зеленів, широко її села, а у селах вулицях, і люди до землі. Воно не може так і сталося, як би не осталось, ці громадського України.
Тарасове серце і прагнуло дістатись до рідної землі. Він линув легкою ластівкою на Україну, по її зелені.
Тече вода із ями, яру на долину, пишається над водою червона калина, пишається калиночка, яру молодій, а кругом правду лозу і лозу зелені. Тече вода із ями на попірну рою, любочиться качаточка, домушка смаком, а качечка випиває, скачками зелені. Мови тряс розмовляє з дітьми своїми. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, білеї спитені з біленької хати, вийшла погуляти у гайну долину.
Та неволя замітає мрії Тараса глибокими снігами.
У під горою, яро вдоло, мов сніги високочолі, дуби зі зманщини стоять, мов покотьоли червоніє, крізь мало сонце зайнялось, надувся вітри, як повіє, нема нічого, скрізь біліє, тільки лісу заволо. Реве свище за вінухо, по лісу завило, як те море, біле поле, снігом покотилось.
Він був одним з найвидатніших художників свого часу, але він став і найвидатнішим поетом, що ніс у душі вогонь просвітлення. Він був посланий Україні, щоб підняти її до відродження і воскресіння. За своє коротке життя він став пророком нації. Неначе праведних дітей, Господь, любя своїх людей, послав на землю їм пророка, свою любов благовістить, святую правду возвістить.
Наступно Рідська братська школа імені митрополита Митрополита Вершківського виконують старші учні.
Ми учні Української братської школи імені митрополита Андрея Шептицького вшановуємо славного поета, художника та патріота України Тараса Григоровича Шевченка.
Шевченко знав багато мов. Він українською мовою, ще знав польську та російську, вивчав французьку і латину. Ми прагнемо бути достойними його наштамками.
Вчіться, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь.
А про що писав у своїх творах Тарас Шевченко?
Про рідне село та українську природу, про минуле тяжке життя та про долю України.
Стала є весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її ясним парвінком крил.
Як макіта між літами, цвіте розсвітає, має поле, має воду, та долі немає.
Світ королевий схилив свою головку, чергову розуму, добігло поникому, очень калаю.
Пардіном цвіт і зелений, слався розвивався, мами доцвіт перед цвітом, вуса точок укрався.
Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любов йому стала, вашечка сиділа і душі випала.
Не вертаюся тебе, брате, бо світу бухають, а чешне гече роки кином заростають.
Задок вишніві, кологати, кружіння вишнями гудуть, бухати ліс бухами йдуть, співають дуже дівчата, матері вчені чтуть.
Тарас Шевченко – поет і співець України для всіх людей на всі часи.
Він був творцем за правду і свободу. Він описував казачку у фільму.
Слава казак означала вільну людину. Вихає розумна голова і сильні руки доволити за волю України. Казаки та гетьмани, коли перекладом була на світу.
Наш отаман на мелі. Отаман завзятий зібрав хлопці та поїхав по морю гуляти.
По морю гуляти, слави добувати, із турецької неволі братів визволяти.
Його славна збірка віршів за козаки. Послухайте повеки віршів козака від наших учнів четвертого класу.
Учитися прийти можна, думайте, читайте, і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь.
Світає.
світає, та небо палає, солоденько темніває, сонце зустрічає.
Чесніку піде піє, тебе вони піє, війна рани старше мене, мене зелені.
І на полі жайно, солоденько пайне, землю убраною листою, вранці зустрічає.
Зоре моя вивчення, сіде над тобою, поговоримо тихесенько, не боїмо з тобою.
Тече вода світлі вода, і ровно зеленим, пишається над водою червона калина.
Пишається калинонка, який молодіє, а в духовому дні
все молодить і молодить зеленіє.
Тече вода і загаю, та побить колено. Люди почуться, хоча точка, поміж отакою.
Тече вода край брода, вода стала встала. Прийшла піча водобра, право заспівала.
Проходять роки за роками, а покоління за поколінням українці. Продовжує читати вірші нашого поета та співати пісні його вірші.
Наша улюблена пісня «Садо вишневі колагати» цей вірш написав Тараса Шевченка.
Садо вишневі колагати, груші на веснями будуть, луга та ріс лугами йдуть, співають і дівчата.
Вітаю вас в сьогоднішнє днем, сьогоднішнє свято. Ви знаєте, вже роками йде гасло в Україні, Україна пам'ятає, світ визнає, а це для визнання Голодомору геноциду. Ми в 2008 році будували меморіал в Києві, ми взяли це гасло, понад 15 різних держав світу визнали Голодомор геноциду. І останніми роками беремося до будови музею, Міжнародного музею в Україні. Уряд України виділив 40 мільйонів доларів, будова йде. Ми в Україні створили відповідну фундацію, яка буде збирати гроші від меценатів, консультантів. Але ми також запустили програму «Зерна правди». Зараз коротенько бачите на сцені, на екрані, про цю програму. Програма, про що йде мова? За кожною, чи в Україні 5 гривень дадуть, чи в Австралії 10 долярів дадуть на тусі, справа не в грошах. Справа в тому, щоб піднести рівні знання про Голодомор. За кожен внесок ви дістаєте на комп'ютері, буде одне зерно. За тим зерном є прізвище одної людини, яка померла з Голодомору. Тому ми закликаємо підтримати цю акцію. Це направлено до Бога. Уляна зараз, ви бачите, вона є нашим амбасадором в Австралии и стран, потому что и бабца пережила цель гумор. Тому закликаємо вас бути вже впевнені. Також є інша програма Світового конгресу Українців Головного Слова, це є значить Crisis Appeal. Ми вже 5 років працюємо з Caritas в Україні, допомагаємо ветеранам, які вернулися із фронту. Ми цього тижня запустили спільну програму Occupational Therapy, це є навчання в Michigan University, Західній Австралії, Український католицький університет в Україні. $1 a day, $365, tax deductible, crisis appeal, through Rotary. Тому ми закликаємо до цього. Також є книжка, яку ми випустили, Ukraine Veranda, де є 270 тисяч сторінок, 70 тисяч різних організацій в Австралії, які одну сторінку про себе написали, є дуже багато фото, знімок. Закликаємо вас і Михайло Насенко, що є при столі, він фактично може вам подати. А після нинішнього концерту, якщо бажаєте, Гуляна Бравська буде сидіти, може бути зробити пожертву. Також Михайло Насенко буде брати гроші для ветеранів. Закликаємо до дуже впевненості. Я би тут додав питання, хотів би Гуляні задати. Гуляна, що тебе спонукало? Why do you get the path of becoming an ambassador?
My father in-law always raised me to be proud to be Ukrainian, to be proud of where we came from, and to be proud of the history. And unfortunately, part of that history is tragic. And it's really important to make sure that my generation, younger generations, and future generations of the world don't forget that and actually learn the truth from it. By making the first official Voldemort Museum in Kyiv, makes a mark on the world map to make sure that truth is spoken, that it's never forgotten, and that we honor the people who lost their lives.
A zaraz poważnie, żwawej tańcy w szkole ukraińską tańcu Lehenda. Mistecki kierownik i zasłużony dziejacz mistecz Ukrainy Melania Morawska-Dewicz. Pierwszy tanec, Сином Пироги, виконує другий клас, хореографи Кері Кук і Маланія Моравська-Стефниця. Потім поліська полка виконує третій клас, хореограф Тетяна Кисовева. Останній буде привіт. Виконує молодша компанія Легенди, хореограф Маланія Моравська-Стефнич.
Замість доповіді на тему Шевченка та й незвичайно маємо вашої уваги і світлення документального фільму про нього. Але фільм є Тарас Шевченко, поет, художник, символ. Вступне слово, прошу, вступного слова, прошу професора Марка Фатишна.
Пресвященний Владико, сучасний отче, шановні пані і панове, значення Шевченкової поезії для висловлення ідей та почуттів підставових та саморозуміння українців незмірне. Його життєвий шлях, позначений кріпацтвом, переслідуванням, заслабнянням і поверненням на волю, став могутнім символом. Біля означення стану відновлення, в якому знаходилася українська людина того часу, і до накреслення шляху цієї людини до волі, рівності і солідарності. Свято Шевченка настільки традиційне у побуті нашої української громади Вікторії, української діаспори в цілому і, зрозуміло, самої України, що ми деколи не усвідомлюємо, що поза межами українського світу Шевченко не такий відомий, як він відомий нам. І, можливо, ми недостатньо усвідомлюємо, що до нашої спільноти належать люди, для яких українська мова не є рідною. є мало зрозумілою або навіть невідомою. Наша спільнота охоплює і дітей, школярів, і молодих людей, яким не так просто слідкувати за викликом української мови. Про Шевченка в нашому контексті з поваги до цих членів нашої спільноти треба промовити теж і по-англійську. Тому в програмі цього свята Шевченка є відео англійською мовою. Ladies and gentlemen, the celebration of the memory of Taras Shevchenko, 1814 to 1861, by the Ukrainian communities of Australia has traditionally been conducted wholly in Ukrainian. Not surprisingly, for Shevchenko is Ukraine's most renowned and venerated poet. He was the poet who mobilized the Ukrainian language to formulate a powerful in the irresistible vision of national and social freedom for his oppressed people. But celebrations in Ukrainian only while they allow any participant to experience directly the magic, the words and the person that Taras Shevchenko exercised over all Ukrainians may leave those who don't yet know Ukrainian well with only a general idea of the content of the celebration. For that reason, today, the Association of Ukrainians in Victoria invites all of us to view a video that traces the biography of Shevchenko, surveys his work as a painter as well as a poet, and shares observations on his significance for Ukraine and Ukrainians. The video is based on the bicentennial exhibition dedicated to Shevchenko in the Ukrainian Museum of New York. 2014. I commend it to your attention.
Welcome to the Ukrainian Museum. We would like to introduce you to our current exhibition, Taras Shevchenko, Poet, Painter, Icon, 1814-1861. Taras Shevchenko is generally acknowledged to be the major formative presence in modern Ukrainian cultural and political history. In the Ukrainian popular consciousness, his standing is unrivaled. In the European, particularly the East European and Slavic context, he is, like Adam Mickiewicz in Poland and Alexander Pushkin in Russia, a paradigmatic national poet, a writer whose work exemplifies, molds, and inspires collective identity and endows his readers with a transcendent sense of belonging and self-validation. Already in his lifetime, and certainly after his death, he became for generations of Ukrainians the father of the nation, Batko Taras. For a great number of Ukrainians today, he remains the implicit image and voice of the nation, a prophet, an icon. As always with national icons, the reality of the individual, complexity of the forces that shaped him and his reception, his very biography, and the aesthetic and intellectual range of his works are much broader and nuanced than the vision that animates the popular perception. This is all the more so in the case of Shevchenko, whose larger than life presence in the Ukrainian canon is also occasioned by the inordinately difficult and drawn out process of nation building to which he gave such impetus. It is a process, as recent events in Ukraine dramatically illustrate, that is still striving for closure. As much as Shevchenko serves as a political presence, he attains his canonic stature not through a political program or ideological prescriptions, but through his articulation of a poetic vision of Ukraine that fundamentally draws on archetypes, mythical structures, and dreams of millenarian rebirth. In consequence, poet also becomes a product of this powerful mythical vision. He, too, is shaped by it. Soon after his death, Shevchenko becomes an object of a broad cult, which, despite varying political circumstances, remains basically constant. Born a serf on the border of the state of Vasily Ingelbach in the village of Moritzy, Svenigorod region, Kyiv-Gubernia, in 1814, Taras Shevchenko became a homeless orphan age of 11. Several years later, he became a house servant for the Trump, Pavel Vasilievich Ingoka, who inherited a portion of his father's vast estate and service, and was, like his father, an officer in the Russian Imperial Army. In 1829, Shevchenko accompanied Pavel Ingoka to Vilnius in 1831 to St. Petersburg. At an early age, Karas showed promise as an artist and a great desire to receive artistic instruction. In St. Petersburg, he was apprenticed to Vasily Shnaev, a well-known guild artist in St. Petersburg who specialized in interior architectural decorative painting. For the next 7 years, Shevchenko received rigorous artistic training. As early as 1833, Shevchenko started painting original works, mostly portraits of his patrons and friends. Under Shiraev's tutelage, he painted a number of historic genre scenes. In 1836, he became acquainted with and grew close to a number of influential St. Petersburg artists, writers, and luminaries. Among them, the famous Russian painter Karl Brunov and poet Vasily Zhukovsky, who with friends succeeded in purchasing Shevchenko's freedom from Ingoka in 1838 with proceeds from a lottery of the Brunov portrait of Zhukovsky and with contributions from the Tsar's family. By 1842, Shevchenko was no longer studying art full time. In May 1843, he received permission to travel to Ukraine, his first trip back to his homeland since his departure in 1829. Second trip in the spring of 1845 followed his return to St. Petersburg in February of 1844. These trips were very creative and critical periods for the artist and poet. During his first trip, he toured Poltava and Chernihiv regions, visiting friends, being feted as a great Ukrainian poet, painting portraits, and visiting and drawing historical monuments and landscapes, especially Cossack landmarks. During the second visit to Ukraine, he worked for the Cavan Archaeographic Commission, again in Poltava and Chernihiv regions, as well as in Podinia and Volhynia regions, where he continued to draw and paint historical monuments, landmarks, and landscapes. In 1844, he published in St. Petersburg a volume titled Picturesque Ukraine, containing six etchings of historical Ukrainian themes and subjects based on drawings made in 1843-44. Proceeds from this work were to help buy the freedom of his usurped family in Ukraine, but the project was not successful in meeting this goal. In the period between 1842 and 1845, the poet wrote 24 poems which would have profound cultural and political effects. The unpublished collection was bound as a folio volume entitled 3 Years. They began with the poem The Open Grave and ended with The Testament. Poem Shevchenko wrote on December 25, 1845, when ill with typhus and fearing death was near. This collection contains some of his most openly political poems, harshly critical of the system, governance, values, and ethos of Russia as a slave-owning empire, and as a system that has destroyed Ukraine and its freedoms. During his visits to Ukraine, Shevchenko became acquainted with a number of outstanding Ukrainian literary and cultural figures, among them the scholar and ethnographer Mikhailo Maximovich, Dr. Leon Kulish, and Mykola Kostomarov, who, along with Shevchenko, became the triad at the core of the national revival of the 19th century. Shevchenko joined Kulish in a group of young Ukrainian intellectuals who were known as the Brotherhood of St. Cyril and Methodius, an alleged secret society. During their meetings, they discussed various matters relating to Ukraine and its future in the context of Christian gospel morality and various Slavophile notions, among them the idea of a future Slavic Union or Confederation. Among the topics discussed were certainly the iniquity of serfdom and ideas of Cossack populist democracy, without slave or lord, as a possible model for a new and just order. The group was denounced to the secret police, and a number of people were arrested and sent to St. Petersburg for trial. Many of the group possessed copies of Shevchenko's 3 Years when apprehended. Shevchenko himself had a copy of the collection in his possession when he was arrested on April 5, 1847. Of all of the alleged members of the Brotherhood, Shevchenko, as author of this rebellious and criminal literature, received the harshest sentence. He was exiled from military service with the Orenburg Corps at the distant southeast border of the Empire. At the insistence of Tsar Nicholas I, Shevchenko was to be kept open under the strictest surveillance, prohibited from writing or painting. Although his sentence forbade him from painting and writing, Shevchenko was able to do both during his time in Orenburg from 1847 to 1850. As a recent arrival from St. Petersburg, a noble poet, political exile, and an artist, he was somewhat of a celebrity. As a result, he became friends with a number of officers and was allowed to live outside the fortress and to have considerable free time. Shevchenko even became somewhat of an unofficial portraitist for the local military and civil service establishment in the Orenburg province. In May 1848, he was enlisted to be the artist of an 18-month expedition to chart the Aral Sea. He was supposed to record the region's flora, fauna, and geology. His exile landscape drawings and watercolors surpassed the level of mere technical and scientific reportage, providing very subtle and often lyrical accounts of the Kazakh land within the framework of the romantic concept of the sublime. The early years of Shevchenko's imprisonment following his arrest at the cave and exile of Orenburg were also among his most productive in terms of writing and poetry. In Orenburg, he completed the final of 13 poems titled In Prison. Over his first 3 years of exile, he produced some of his best poetry and nearly half of his entire life long poetic output. The poetry became more personal and confessional and focused on his role as a poet and the meaning of that call. In April 1850, an officer at Orenburg with whom Shevchenko had come in conflict and whose portrait he had painted just 2 months earlier, informed the authorities that Shevchenko was violating the terms of his penal service by painting. He was arrested April 23, 1850, and transferred to the prison in Orsk Fortress for several months, then to the Novopetrovsk Fortress on the Magishok Peninsula on the eastern shore of the Caspian Sea. Shevchenko would remain there for the next 7 years. Life in Novopetrovsk was considerably harsher than before, as it entailed living in the barracks, much military drill, and little privacy. During the later years of his exile in Novopetrovsk from 1850 to 1857, Taras Shevchenko's works expressed a particular sense of introspection and self-expression under extremely straitened and inhospitable circumstances. He wrote 13 novellas, several of which were explicitly autobiographical. In his art, he often positioned himself in the scene as a participant or witness. His series of 8 sepia paintings that comprise the allegorical parable of the prodigal son, which he created in late 1856 and early 1857, were intended by Shevchenko to be a critique of the degraded contemporary Ukrainian merchant class. Scholars have commented that these paintings expose the cruelty and inhumanity of Tsar Nicholas's Russian Empire and have suggested that the allegorical picture is the symbolic autobiography of the artist, his fall, and his redemption. Others have interpreted this series as an allegory of the corruption and fall of Ukraine's cultural and political elite in the face of Russian imperial subjugation and domination, and Shevchenko's hope for its redemption. Shevchenko's role as a witness was also expressed in his drawings and paintings of the nomadic and Islamic culture and inhabitants of the Kazakh and Turkmen inhabitants of the Magishok Peninsula, and in images from his harsh life in the barracks and the Novopetrovsk. In a number of images, he observed himself not as an active participant, but as someone in the background observing the proceedings, sometimes an unwilling participant, purely a reflection of the status of On May 10, 1857, Shevchenko received news of his official release from confinement in Novopetrovsk. The It was not until August 1 that he received permission to leave the fortress, and not until March 27, 1858, that he finally arrived in St. Petersburg. Much of Shevchenko's return journey in the initial months in St. Petersburg were spent on receptions and banquets in his honor by his Ukrainian community, which recognized him as a national poet, and by his Russian and Polish friends and admirers. The years of 1857-1860 were creative months for the poet and artist. During his return journey, he began to revise the bulk of the poetry he had written in exile and to create several new poems for a projected edition of his later poetry. He also made a decision to turn to etching as a way of bringing his work to a broader audience. In 1858, he began working under the supervision of the Academy of Arts professor Fyodor Yordan on the technique of potlatching and began combining it with etching. In his attempts to master the printmaking techniques, Shevchenko copied profusely works by such artists as Rembrandt, Murillo, Sokolov, Bulow, and others, as well as creating his own original images, among them several self-portraits. In September 1860, Shevchenko was officially recognized as an academic engraver and was granted membership status in the St. Petersburg Academy of Arts. Shevchenko traveled one more time to Ukraine in the summer of 1859 to visit friends and family in the hopes of finding a wife and purchasing land near Kharkiv in which to settle permanently. He was unsuccessful on both counts, as he was arrested only 2 months after his arrival in Ukraine for blasphemous and subversive speech. Although the charges were eventually dropped, he was forced to return to St. Petersburg. During the winter of 1860-1861, Shevchenko became seriously ill. He died of heart and liver complications on March 10, 1861. From very early in his career as an artist, Tarass Shevchenko showed skill as a portraitist. Among his first was a watercolor portrait of his master, Pavel Engelhardt, painted in 1833. Over the next 3 decades, Shevchenko produced dozens of portraits, some to generate income, but many others as homage to his friends and colleagues, or to show his gratitude for their hospitality, friendship, and support. His skill as a portraitist increased greatly with his training with Shuraev and Grimov at the Academy of Art in St. Petersburg. His later works feature enhanced spatial depth, light and color modeling, as well as more subtle likenesses of the series. While most of Shevchenko's portraits were painted in watercolor, he produced several paintings in oil and a number in sepia, drawings in pencil and ink, and etchings. Throughout his artistic and literary career, Shevchenko created a number of self-portraits, starting with an oil painting of the poet as a young man in 1840. This act of self-portraiture was an expression of Shevchenko's never-ending focus and evaluation on who he was, on the struggle between his private and public histories and identities. During his exile, the self-portraits affirmed his living and creative presence and his resistance to a soulless regime that for 10 years willed him into non-existence and deposited him in Tsar Nicholas's tragedy. Through his poetry and his art, he constantly played with the idea of self-national. In the later years of his exile and freedom, he often posed as a prophet and a seer, which underlined his status as a national poet and further contributed to his beatification as an intellectual, artistic, and political icon for the Ukrainian culture. Shevchenko's reception in the years after his death divides into the intellectual on the one hand and the popular, even cultic, on the other. On the scholarly and academic side, his legacy established the fundamental milestones of modern Ukrainian intellectual history. As early as 1879, Mikhail Golovatov, writing on the early political and literary reception of Shevchenko, noted that virtually every party and ideology strove to arm itself with the name and stature of Shevchenko. The Soviets focused on Shevchenko as a revolutionary democrat, choosing to ignore his fundamental emphasis on national memory and on a biblical millenarian vision of revival. On the popular and cultic side, the Shevchenko reception swelled into a broad stream of publications, events, and projects that marked and continue to mark out and created identity and aspirations. Shevchenko became an archetypal locus of cultural identity, a marker of collective memory and of the sacred in the collective Ukrainian consciousness. During the months of demonstrations on the Maidan in Kyiv and other cities in Ukraine, in opposition to the government of Austrian President Yanukovych in late 2013 and early 2014, his symbolic presence, from his poetry to his image and everything from posters to the shields carried by demonstrators, is an important reminder of his continued importance as a marker of collective identity and a striving for cultural dignity and justice. Today, Taras Shevchenko is honored with hundreds of monuments throughout Ukraine and the world. While their erection was limited during the Tsarist period, in Kyiv, Williamsburg, a monument in the 1880s were denied by the authorities, broad commemoration of Shevchenko had begun by the 1920s. Statues of the poet were erected in Moscow and St. Petersburg in 1918 and in major Ukrainian cities over the next decade. A statue of the poet was erected on his burial site in Kyiv in 1923, and the site was designated a state preserve 2 years later. By the end of the decade, statues were erected in Kyivka and Wolnice, Shevchenko's parental home. It was not until 1939 that a large statue, still extant, was erected in Kyiv, and not until 1992 that a large monument was finally erected in Kyiv. Today, more than 600 monuments to Shevchenko stand in at least 19 countries, from Argentina to Uzbekistan.
Також українська громада Вікторії привітала Сумівський хор «Черемош», зокрема ведуча і адміністраторка цього хору Галя Костюк сказала на цьому святі.
Вітаю Сум, хор «Черемош» з нагоди 46-го рік'я його існування. 9 листопада лютого 1975 році хор «Черемош» розпочав співпрацю керівництвом нового впливового диригента з Англії Владіна Костюка, який приїхав своєю родиною. І в березні того ж самого року мав перший виступ на святі Шевченка в Українському народному домі. За останні 20 років його диригентом та художнім керівником є професор Володимир Полко. Черемош своїми концертами та громадськими відзначеннями вже насолоджує українське громадянство через майже півстоліття. Ми дуже дякуємо всім, що нас підтримує, що слухає наш спів, і також заохочуємо, що до нас долучився до нашого хору. Українці є співучий народ. Тому заохочую допомогти хорові Черемош стати. Просимо, щоб до нас долучитися.
І, як завжди, на закінчення святкового концерту було традиційне завершення Шевченківського свята спільним співом.
Oh,
І якщо ви пропустили частину цієї радіорозповіді, то ви завжди її можете переслухати у мережі інтернету на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. А ці нотатки записав Богдан Рудницький. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.
Сьогодні у вас в гостях український хор з Австралії. Шеремош, Віктор Гузев. Художній керівник та диригент, заслужений діяч мистецтв України Володимир Молоко. Концертмейстер Христина Молоко.
Чую серце, як у нас тобі.